Новини Радіо Свобода.
9:30 у Києві. З новинами на цей час Ірина Гнатишин. Вітаю вас. Почнемо з головного. США закликають виконувати пункт Мінська про обмін всіх на всіх. Трамп висловив сподівання на чесне розслідування Мюллером можливого втручання Росії у вибори в США. Через пожежу в індійському Мумбаї загинули щонайменше 15 людей. Далі докладніше.
Події в Україні.
Сполучені Штати закликають сторони конфлікту на Донбасі виконувати мінські домовленості, а також пункт про обмін всіх на всіх. Про це йдеться у заяві Державного департаменту США, оприлюдненій 28 грудня. Загалом там привітали обмін понад 300 затриманих між владою України і підтримуваними Росією силами на сході України 27 грудня і зазначили, що сторони повністю мають виконати взяті на себе зобов'язання щодо мінських угод, у тому числі через, цитую, реальний обмін затриманими за формулою «всіх на всіх». 27 грудня на Донбасі між українською стороною і підтримуваними Росією бойовиками відбувся обмін полоненими. Формула 306 на 74. Українській стороні відтак передали 74 людини, втім одна особа вирішила залишитися на непідконтрольній українській владі території. Київ передав бойовикам 233 людини. Після цього обміну, за даними СБУ, в полоні проросійських бойовиків залишається 103 українських заручники. Президент штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що через обстріли підтримуваних Росією бойовиків минулої доби поранень зазнав один військовослужбовець. Всього обстрілів було 6. Тривали вони на Донецькому напрямку біля Павлополя, Талаківки, Красногорівки, Верхньоторецького і шахти Бутівка. Українська сторона не відкривала у відповідь вогонь, заявили в штабі. Натомість угруповані ДНР стверджують, що Збройні сили України 5 разів обстрілювали напередодні захоплені донецькими бойовиками території, зокрема, околиці Донецька.
Міжнародна тема.
Президент США Дональд Трамп сподівається на справедливість щодо нього з боку спеціального прокурора Роберта Мюллера, який розслідує можливе втручання Росії в президентську кампанію США в 2016-му. Про це він сказав в інтерв'ю New York Times. Також Трамп зазначив, що не знає, коли закінчиться розслідування Мюллера. Тим часом в адміністрації Трампа заявляли, що це може відбутися, ймовірно, до кінця цього року. Сам Мюллер термінів не надавав. Через пожежу у будівлі, де розташовані офіси і ресторани у фінансовій столиці Індії Мумбаї 29 грудня, щонайменше 15 людей загинули, десятки постраждали, госпіталізовані. Що стало причиною пожежі, невідомо.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю у студії «Ранкової свободи» Дмитро Баркар. У цій частині програми будемо говорити про ймовірні сценарії розвитку ситуації на Донбасі у наступному році і чи припинить врешті-решт Путін свою агресію.
Є можливість така, що Росія просто вийде з Донбасу. На жаль, з Кримом ситуація радикально інша. З Кримом це буде довша гра, але в кінці-кінці ми його повернемо.
Чого чекати в російсько-українському конфлікті, ескалації чи врегулювання? Як на політику Кремля впливає санкційний і дипломатичний міжнародний тиск? Коли нарешті Путін піде з Донбасу і з Криму? Про це запитаємо у гостей програми. Відповіді можна дізнатися із сайту Радіо Свобода.орг. Можна почути на території Криму на Радіо Крим Реалії, яке працює на хвилі 105.9 FM. А подивитися «Ранкову свободу» можна на YouTube-каналі Радіо Свобода онлайн. Не забудьте підписатися на цей канал.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Путін може піти на поступки стосовно ситуації на Донбасі і в Криму вже наступного року. Це прогнозують деякі українські експерти. Подібні висновки роблять і у Сполучених Штатах Америки, натякаючи на скрутне становище Путіна у внутрішній і зовнішній політиці. З приводу того, що підштовхне Росію до поступок, думки експертів розходяться. Деякі говорять про те, що це відбудеться завдяки санкціям, інші ж переконані, що це буде одностороннім рішенням Росії. Та навіть якщо Росія насправді не почне процесу переговорів стосовно окупованих територій, то їй доведеться принаймні імітувати його, вважають фахівці. А які міркування, прогнози мають учасники нашої програми, про це зараз дізнаємося. З нами на зв'язку політолог, керівник платформи «Єдиний координаційний центр» Олег Саакян. Вітаю вас, пане Саакян.
Доброго ранку.
Ну, давайте з простого почнемо, власне. Ви особисто як вважаєте, чи будуть зрушення поступки наступного року?
Ну, скоріш за все, ми в наступному році будемо продовжувати спостерігати російську політику імітації вирішення конфлікту і імітації їх поступок. Оскільки фактично ми бачимо, що Росія продовжує діяти в лузіці купи і продай кусу, коли самі створюють ситуацію, самі нібито вирішують, тупцюючись на місці, але видаючи це за кроки в сторону рішення. Відповідно, завжди передаючи слово своїм візаві, тобто Україні і західним партнерам, у вигляді, що от ми зробили крок, тепер ваша черга. Насправді ж, тупцюючись на місці. Скоріше, в 2018 році це продовжиться в силу багатьох факторів, починаючи від персональних факторів. Путін, наприклад, що він вже дуже довго при владі, він достатньо літня людина. А ми бачимо, що вже є внутрішнє елітарне напруження в Росії, є певна змученість російського суспільства від перебування Путіна, особливо молоді. Тобто другого шансу для такої авантюри, скоріш за все, такого кредиту довіри ані в суспільство, ані в еліти він отримати не зможе. Відповідно, для нього, якщо взяти в розрахунки, що він може піти на поступки, то це для нього буде фактично катастрофою всієї ідеї збирателя земель русських. І таким чином він не війде в російську історію, а вляпається як авантюрист-неудачник. Я думаю, що він це розуміє, в його команді це розуміють, і особливо йти на поступки ніхто в Кремлі поки що, принаймні, і в 2018 році, скоріш за все, не буде готовий.
Можна коротко от сказати, сформулювати так, що лишатиметься ця ситуація ні миру, ні війни, так?
Так, це буде дивна ситуація ні миру, ні війни з повсякчасними певними ініціативами по вирішенню, які будуть імітувати в наближення до миру з одного боку, а з іншого боку з повсякчасними провокаціями і інтенсифікаціями конфлікту.
А скажіть, будь ласка, ви от сказали внутрішнє елітарне напруження. З чого такі висновки? Що це, власне, означає? І що про це говорить, що це так і є?
Ну, перш за все, можемо спостерігати в Росії процес розшарування центру периферії. Здебільшого санкції економічного характеру вдарили по локальній економіці, по місцевих князьках. Тобто ті люди, які раніше мер, губернатори купували свої місця, вкладаючи гроші і в передвиборчі кампанії, і просто банально нагору. І ми знаємо, що вони завжди обкладалися оброком, який вони мають зі своїх територій передавати у Кремль. Так от, наскільки мені відомо, з різних джерел, оця цифра, вона не зменшилася. Хоча доходи на місцях дуже сильно урізалися, і всі видатки по санкціях здебільшого якраз впали на місця. Відповідно, існує ціла низка мерів, губернаторів, які дуже незадоволені політикою Кремля, оскільки вони не те, що не можуть відбити ті кошти, які вклали, а вони ще й несуть додаткові видатки. Через це Путін перепризначав цілу низку губернаторів, назначав туди варягів, прийшли для того, щоб продемонструвати, що він контролює ситуацію. Це багато в чому зумовило можливість виходу людей на акції Навального по всій Росії, фактично і по декілька тисяч людей в багатьох містах, більш ніж 130 містах. З одного боку, це напрошення. З іншого, це певні конфлікти по лінії системних лібералів і силовиків. І тут так само Кремлем, Путіним, його командою робляться певні кроки по централізації влади, по відмежуванню себе від політичного прошарку російського. Бачите, він балотується вже сам, не від партії. Фактично обраний образ царя-батюшки. Очікуємо, що після виборів включиться другий етап, а боярі плохі. І почнуться, полетять певні голови для того, щоб продемонструвати оцю от статіку Путіна на фоні всіх поганих бояр.
А скажіть, а от висловлювалися неодноразово думки стосовно того, що перед президентськими виборами в Росії Путіну вигідна позиція миротворця, ну, принаймні, вигідно її вдавати. Ну, чи згодні ви з цим?
Мовно. І це, зумовно, і внутрішнім, і зовнішнім інтересами Росії. Ну, внутрішнім, зрозуміло. Для образа царя важливо, щоб він був, з одного боку, жорстким, а з іншого боку, мілостю. Да? І треба цю мілость десь демонструвати. Схід – це можливість продемонструвати. І чому потрібно там її демонструвати? Тому що та ставка на прозорі вибори. Принаймні, за інформацією одного з російських інформаційних ресурсів, доволі впливового, десь близько півмісяця тому проходили збори губернаторів в Москві, де була поставлена задача провести ці вибори максимально прозоро. І ця інформація підтверджується із моїх власних джерел, що дійсно Кремль взяв курс на прозорі вибори для того, щоб продемонструвати, що навіть за умов абсолютно відкритих виборів все одно Путін перемагає. Щоб у Заходу вибити аргумент його тоталітаризму і того, що от він через маніпуляції приходить до влади з одного боку. А з іншого боку, це само собою демонструє на Захід його як найбільш адекватного, якщо можна висловитися, російського політика. Бо якщо Собчак, то всі розуміють, що трішки дивно і смішно. Якщо Поклонський і так далі, то це інша крайність. І на фоні цих ліберальних і консервативних крайнощів він один з найадекватніших лідерів. І для цього, щоб цю адекватність демонструвати, потрібно йти на певні міжнародні кроки по підтвердженню цього іміджа. Тим паче, якщо це співпадає з можливістю введення і російської церкви в перемовний процес, і з додатковим тиском на Україну для виходу на перемовини прямі з окупаційними адміністраціями на Сході. Тобто тут закривалися одразу декілька питань, зокрема і внутрішньополітичні.
Пане Саакян, а таке от, повертаючись до теми напруження в Росії, от аби зрозуміти, як працюють санкції, це вже стає такою собі традицією задавати це питання у темах, які стосуються Росії і Донбасу. І далеко не завжди звучить зрозуміла змістовна відповідь на це запитання. Я от особисто не зовсім розумію, як це все працює, напруження, тому що, ну, є багато підстав вважати, що ті ж губернатори в Росії, є підстави вважати, що не так вони вже й добре контролюють ситуацію в регіонах. Що стосується протестних настроїв серед населення, є підстави вважати, що не на тому вони зараз рівні, щоб чимось загрожували Путіну. Що стосується, скажімо, олігархів, є підстави вважати, що не так-то вони добре контролюють свої гроші. І там ще питання, хто від кого залежить, так? От тому, як це все тисне на Путіна? Тим більше, що ви ж самі кажете, що він відгорожується, тобто ще зменшується ступінь цього тиску, мабуть.
Ну, ступінь тиску не зменшується, це реакції в прийнятній і сталі моделі для самого Кремля на такі ситуації. Але, тому не менш, дійсно це не є критичним. Поки що. І через це я кажу, що у 2018 році, скоріш за все, очікувати, що створиться настільки несприятлива ситуація для Кремля, щоб він відмовився від своїх загадницьких амбіцій, скоріш ні. Ми будемо спостерігати зміну мілітарних і немілітарних інструментів в боротьбі з українською державністю. Просто можемо побачити меншу активність військову, але більшу активність політичну, інформаційну, тощо. Та те, що називають проксі, війну і так далі. Стосовно санкцій і напруження. Дивіться, банальна абсолютно річ. Дійсно, не все контролюють. Але, наприклад, по мерах. Вийти така кількість людей без негласної підтримки місцевої влади на мітинг в Росії не могла. просто через те, що їм би цього не дали би зробити, потім почались би репресії. А якщо вийшла така кількість людей, то це означає, що місцеві князьки почали, в принципі, загравати і демонструвати, що вони невдоволені. Чому? Бо є кримінальний світ на містах, і в багатьох російських федеральних суб'єктах є кланова структура, оскільки це країни далеко не європейської політичної ментальності, а з власною структурою, яка залишається сторіччями. І їх не задовільняє те, що саме обвал російського рубля, саме обвал цін на нафту падає на ці регіони. Давайте згадаємо по Татарстану ситуацію нещодавню, коли фактично на сьогоднішній день він нелегально вже знаходиться в тілі Російської Федерації через те, що його конституція, його конституційний договір з Кремлем закінчився, а нового великого договору так і не було підписано, і фактично було урізано права Татарстану. І це так само є аргументом в те ж саме розшарування. Банально, ці люди навіть на сьогоднішній день при зменшенні російської економіки, чи зниженні вартості рубля, зниженні експорту, зниженні можливостей перекредитування підприємствами, вони першими, до кого приходять всі ті, хто постраждали, і вони є цим ланцюжком між місцевими ставленниками і Кремлем. Відповідно, в цій ситуації вони втрачають більш всіх. Ну, якщо пояснювати це детально, то це дуже довгий процес, потрібно просто тут підіймати і весь пласт, як формувалася вертикаль російської влади, і на яких економічних потоках вона живе.
Ну, навряд у нас стільки часу.
Да.
До речі, що стосується Татарстану, випадково дізнався від громадян Росії нещодавно. От є таке правило, мабуть, і в нас таке саме, але в пошті Росії, коли пишуть лист за кордон, то адресу треба вказувати латинкою, навіть якщо це в Україну лист. І, що цікаво, листи в Татарстан також треба підписувати, адресу писати латинкою. Такий моментик. Але, пане Саакян, але все-таки, що стосується напруження, ну, можливо, далеко в майбутнє заглядати невдячна справа, але все-таки цікаво. От це напруження може дійти до того моменту, коли таки Путін почне робити якісь кроки назад, сприймати цей тиск, чи такий він вже такий далекий від реальності, що таки доросте до якогось чи заколоту палацового, чи там всенародного, я не знаю, от то здасться, чи буде до останнього тримати ситуацію?
Ну, це вже виходить за поле аналітики прогнозу, да? Це вже відчуття і так, думки. Ну, мої думки в цьому полі, що, скоріш за все, має відбутися певна елітарна ротація і зміна політичного курсу. Тільки після цього ми можемо побачити згортання шовіністичних загарбницьких амбіцій Кремля. Оскільки Путіну персонально ще раз є не в його моделі розвитку як політика, йому неможливо зараз зробити різке повернення до ситуації до того, принаймні без повернення Криму, наприклад. Да? Якщо Крим повертається, то в цьому випадку він втрачає абсолютно все. З одного боку. З іншого боку, широкої революційної ситуації також не буде. Скоріше за все, це, якщо і буде, то внутрішньоелітарний заколот. Оскільки фактично ми всі розуміємо, що виставити там Путіна ще певну частину, як скерміть дракону, еліта, російська частина, її може на це піти, якщо буде дійсно дуже скрутне становище. Реально на сьогодні день спрогнозувати, куди ця ситуація виліє, ніхто не візьметься, оскільки все дуже-дуже може змінюватися. Міжнародний контекст і внутрішній. Росія дуже щільно працює над тим, щоб цей контекст був якомога більш сприятливий для них і якомога менш сприятливий для України, для Європейського Союзу. Тому це дуже складно поки що.
Ну, дякую. Тоді давайте трошки ближче в майбутнє ще раз зазирнемо. От після останнього, за півтора роки, власне, останнього звільнення полонених, прозвучало багато оптимістичних оцінок ситуації, сподівань на те, що Ну, будуть принаймні полонених якісь просування, можливо, там якісь там щось десь втихне у зоні бойових дій. От, власне, так я правильно розумію, що це такі от ці сподівання вписуються в те, про що ми говоримо, в цей стан ні миру, ні війни, і в плани на 2018 рік.
Так, ви абсолютно праві. Скоріше за все, така ситуація вона продовжиться, і це той сценарій, про який ми з вами говоримо.
Ну, принаймні, хоч якісь позитиви в цьому є. І знову таке, все-таки виходить так, що ситуація по Донбасу, вона далека від вирішення, але все-таки є якась динаміка, якесь розгортання подій, а от Крим набагато... Ну, так виглядає перспектива більш віддаленою, скажімо, стосовно зміни ситуації. Знову-таки, чому Крим настільки важливіший для Путіна, він буде його міцніше тримати, як припускають багато експертів, тобто триматиме міцніше, ніж Донбас, власне, чому так? Ну, і за яких умов, коли до Криму дійде?
Ну, тут потрібно розуміти самі цілі російської агресії, які стояли. Крим має своє чільне місце в російській моделі їх політики і їх держави. Тобто це певні сакральні території. Таким чином, маючи Крим, вони можуть говорити про Росію християнську з початку хрещення Русі, оскільки саме там відбувалося воно. Таким чином вони можуть брати, встановлювати монополію в своєму розумінні на династичні зв'язки Київської Русі і так далі. Тобто для них це є сакральне місце. А схід України, навпаки, це для них є інструмент. По сходу розігрується стратегія, як його віддати, не віддаючи. Фактично і в Криму, і на Сході йде колонізація на сьогоднішній день в моделях 18-19 століття. Тобто йде економічна інтеграція в свою територію, йде фінансова інтеграція, рублева зона, робітнича міграція, йде зміна шкільних програм з підміною історії, з підміною культурного продукту, а максимальне нашпигування території власним пропагандистським контентом, який викривляє реальність. Тобто все це є ознаками колоніалізму. Але по сходу він направлений на те, щоб ці території і людей повернути в тіло України, але не допускаючи реінтеграції цих територій, для того, щоб держава Україна не могла перетравити потім той конструкт, який буде створений. І, в принципі, Кремль цього не скриває. І мінський процес багато в чому в російському трактуванні саме на це й направлений. І в тому, і саме через цю призму Росія трактує можливість ведення миротворців як виключне забезпечення безпеки місії ОБСЄ і не більш того, і інших інструментів. Тому маємо самі для себе фіксувати з самого початку дві різні якості цих територій. Через це по Криму набагато складніше буде і для російської політичної еліти відмовитись від нього, бо це для них дійсно відмовитись від частини свого. А по сходу, ну це банальна військова авантюра. Було б 4, 3, 10, 12 таких утворень. А було б ще краще. Бо з самого початку з'явилася ситуація, що в Україні мають з'явитися так званих народних республік як мінімум 4, для того, щоб можна було казати про федералізацію країни. Бо згідно з міжнародною традицією, європейською традицією і теорією політики і права, а будь-яка країна є федеративною після 5 автономних суб'єктів. Навіть 4 автономні суб'єкти ще не означають її федералізацію. Це складно унітарна країна, наприклад, як Великобританія. Їм потрібно було отримати множинність цих сущностей для того, щоб потім їм торгувати. Ці території для них ресурс. До речі, люди на окупованих територіях це дуже чітко відчувають. І є фактично це території ображеності і розчарування. Бо там, коли йде мова про Росію, говорять ніяк інакше, як нас скинули. Вибачте за просте слово, можливо, але тим не менш. Воно дуже добре відображає саме цей бандитський підхід російський. Оскільки люди очікували, що буде як в Криму. Очікували, що їх приєднають до Росії. Очікували хоча б якоїсь однозначності. Я маю на увазі, то невеликий прошарок, але тим не менш, хто висловлював на самому початку або внаслідок роботи російської пропаганди про російські позиції. На сьогодні вони розуміють, що Росія просто торгує їх долями і більш того, вона торгує їх персональними трагедіями. І от в такому стані, на жаль, ми будемо жити, я думаю, що принаймні першу половину 2018 року. А в цьому є свої добрі моменти, що скотитися в ситуації до великої війни без протистояння повномасштабного російсько-українського, скоріше за все, не вийде. Тобто локально вже обидві сторони окопалися дуже серйозно, в три ряди ешелоновані лінії оборони, тому в цьому випадку дуже складно буде якісь конкретні бойові дії вести на широкомасштабному сході України. Контекст міжнародний, хоча Росія працює на те, що він був якомога менш сприятливим, ми бачимо, що в ньому все більше однозначності. Останній візит Бориса Джонсона і зустріч його з його російським колегою візаві продемонстрував, що, наприклад, саме Великобританія налаштована ніяк не на умиротворення путінського режиму. Так само ми бачимо це і по заявах Сполучених Штатів, і навіть в Німеччині і Франції, які вступали з більш ліберальних позицій, як представники Європейського Союзу, так само все більше лунає однозначних оцінок і все менше позиції крайньої стурбованості.
Я от, що стосується сакральності Криму, особливо зв'язку із хрещенням Русі, то мені здається, з таким же успіхом такими територіями можна призначити Татарстан або Антарктиду, наприклад. Але найбільш цікаво, що стосується Донбасу і от намагань чи сподівань Путіна віддати Донбас так, щоб Україна не могла його проковтнути. Хіба не виглядає ситуація так, що найпростішим способом це зробити було би просто зараз піти забрати усіх військових російських з Донбасу, українські війська туди зайдуть протягом якогось часу, я не знаю, чи проковтне Україна чи ні, але ковтати буде важко і довго, ну і фінансово, так, і там інфраструктура зруйнована, і настрої населення, і що отримає Україна у вигляді електоральних настроїв на цій території, це ж велике питання, чи не так?
Ну, якби дуже не люблю таку позицію, але тим не менше, дивимося, якщо, наприклад, Росія зараз повертає території, виводить свої війська, фактично починає процес приєднання до України. Повністю зачищає ватажків, там виводить свою техніку, своїх військових, окупаційний корпус. То в такому випадку для України повернути на зараз території – це десь нормальне життя на цій території, десь близько 6 місяців. Навіть встановлено за ці 6 місяців більша частина населення займе проукраїнську позицію. Для того є весь пакет технологій і проєктів,
Півхвилинки, пане Сакан, півхвилинки швидше.
Як з допомогою якого Україна зараз може перетравити, з одного боку. З іншого боку, Європейський Союз в російській моделі ще занадто сильний, і він може підтримати Україну і фінансово, і не тільки для відновлення території. Росія ще не досягнула своєї стратегічної цілі. Це знищення або зменшення українського суверенітету, української державності. І це інструменти стратегічно саме для цього і Крим, і Схід. Тому поки що повернення Росія не планує, через те, що Україна занадто сильна.
Зрозуміло. Дякую вам, пане Саакян. Завершується наш час. Це був політолог Олег Саакян. А наостанок ще хочу, щоб слухачі, глядачі почули думку заступника виконавчого директора Інституту світової політики Миколи Біліскова, який вважає, що Росія дійсно може піти на поступки, але це не буде результатом санкційного тиску і не станеться наступного року.
Є можливість така, що Росія просто вийде з Донбасу, не зважаючи на санкційні тиски. Це буде одностороннє рішення Росії про те, що розуміють, що фактично далі підтримання цього конфлікту, тобто збереження контролю над окупованим Донбасом, він не коштує нічого. В сенсі дає менше, ніж вони очікували, і політика провалилася. На жаль, з Кримом ситуація радикально інша, оскільки Росія повністю відмовляється говорити. Навіть друзі України, американські політологи, чітко визнають, що якщо із Донбасом є дуже велика ймовірність, що наступні 5 років Росія просто забереться з Донбасу і при цьому ще знищить відповідну інфраструктуру. Це з Кримом це буде довша гра, але в кінці-кінці ми його повернемо.
Ну, отак от ситуацію оцінює виконавчий директор Інституту світової політики Микола Білісков. Більш детальну оцінку ситуації стосовно сподівань на вирішення ситуації з Донбасом та Кримом ми почули від Олега Саакяна, який є керівником платформи «Єдиний координаційний центр». Зрештою, Експерти здебільшого висловлюються таким чином, що навряд чи буде серйозна ескалація конфлікту, утім і не сподіваються на те, що наступного року виникне мирна ситуація на Донбасі. Ну і, власне, на цьому добігає кінця час, відведений для ранкової свободи сьогодні, 29 грудня. Це остання програма року. Вітаю вас з прийдешніми святами. Це була Ранкова Свобода. В суді працював Дмитро Баркар. На все добре.